Esam saņēmuši no vietējām zemnieku saimniecībām šādu pieprasījumu par to, ka ir ņemot vērā, ka ir ļoti maz nokrišņu bijis sausums, respektīvi. Tad šobrīd viņi lūdz, lai šāds stāvoklis tiks izsludināts. Attiecīgi, ņemot vērā, ka tā arī ir, tad pašvaldības domas deputāti to lēma, un tad mēs nosūtījām tālāk jau ministru kabinetam tālākai virzīšanai šo jautājumu. Tas ir vairāk kārt, ja šāds stāvoklis tiek izsludināts, tad attiecīgi jau viņu saistības, pieņemsim, pret lādu, ja šāds stāvoklis valstī bija izsludināts, tad viņiem tur ir kaut kāda veida atlaides no tā, kas ir līgumos noslēgts.